Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 19-chi mo'jiza. Bir chelak suv daryo bo'lib oqdi. Baro ibn Azib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Safarda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan birga edi. Ozgina suvi bor quduq oldida to'xtadik. Idishni hovuchlab to'ldirish maqsadida quduq tubiga 6 kishi navbat bilan tushdik. Men ularning 6-chisi edim. Bizga chelak tushirildi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam quduq boshida qoldilar. Biz chelakni yarmi yoki 3dan 2 qismigacha suv bilan to'ldirdik va yuqoriga Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga uzatib yubordik. Men tomog'imni qo'llab olish uchun suv idishimga yaqinlashdim. Ammo unda suv yo'q ekan. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam boyagi idishga qo'llarini botirdilar va Alloh xohlagan narsalarni aytib, idishni bizga qaytardilar. Men chelakdan suvning daryo bo'lib oqayotganini va quduq ichidagi oxirgi kishi esa cho'kib ketishdan qo'rqib, kiyimini yechib tortib olishlari uchun yuqoriga uzatayotganini ko'rdim.